Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването Семейна закуска ще чуете темата „Да съхраним семейството“. Съседни домове живеели две различни семейства. Едните през цялото време се карали, а при другите винаги било тишина и взаимно разбирателство. Веднъж, изгарена от завист заради мира и хармонията у съседите, жената от първото семейство казала на съпруга си: „Върви при комшиите и разбери какво и как го правят, че от тях винаги всичко е добре.“ Отишъл мъжът, скрил се зад храста до оградата на своите съседи и започнал да наблюдава от прозореца какво се случва в дома им. И видял, че жената ми е пода в коридора на къщата. Но нещо привлякло вниманието и тя хвърля парцала, зарязала работата и се затичала към кухнята. През това време си прибрал съпругът. И когато отворил вратата, за да си влезе в къщи, не забелязал кофата с вода на пода, закачили я и тя се съборила, а водата се разляла в антрето. Като чула шума, жената се върнала и виждайки какво се е случило, започнала да се извинява на съпруга си. „Съжалявам, скъпи, прости ми, аз съм виновна.“ „О, не, миличка, моя беше вината, ти ми прости.“ Разстроил се мъжът от чутото и видяното от своите съседи, навел глава и се върнал обратно в къщи. А там жена му го чакала и още от вратата го запитала: „Какво стана, какво видя, има ли нещо?“ „Да“, унило отвърнал мъжът. „И какво?“ Нетърпелива била жената да узнае каква е тайната на семейното щастие. „Всичко разбрах“, тъжно отвърнал мъжът. „У нас всички са прави, а от тях всички са виновни.“
Скъпи приятели, как мислите, има ли формула за съхранение на семейната любов? И изобщо на семейството. Има, разбира се, много литература, много книги са изписани и продължават да се пишат по този въпрос. Множество съвети се дават, къде ли не. Има и специални конференции, социологически проучвания, но формула все още не е изнамерена. То, ако беше така лесно с формулата, ако щастието можеше да се получи автоматично, като сметнем някакъв баланс, нямаше да има нито един развод, както и нито едно нещастно семейство. А всички щяха да греят от щастие, нямаше да има изневери, разводи, грубост, уронване на достоинство и престиж. Практиката, за съжаление, обаче ни показва нещо изключително тревожно. Статистиките също не мълчат. Нека се спрем накратко на тъжните факти в България и Европейския съюз по отношение на разводите.
България е сред първите страни по разводи в Европейския съюз, след Чехия, Литва и Естония, сочи статистика на Евростат, цитирана от Българско национално радио. Най-стабилни са браковите в Ирландия и Италия. Според статистиката, всеки втори брак в Европейския съюз завършва с развод, а всяко трето дете се ражда в семейство без официално сключен брак. Статистика на Националния статистически институт също констатира, че всеки втори брак в България приключва с развод до 10-та година. Водещо място в класацията по разтрогнати бракове заемат големите градове, докато в малките градове и селата браковите показват по-голяма устойчивост. София е с рекорд по жители с два развода, следвана от Пловдив.
Водеща причина за разделата на съпрузите е несходство в характерите, след нея идват алкохолизмът, наркоманията, пристрастеността към хазарта, физически или психически турмоз. Изневярата е едва на пето място в класацията на причините за развод. Това малко ме изненадва, но според социолозите и психолозите критичната възраст, при която партньорите могат да погледнат страни, е около 38-42 години. Сред причините за увеличаването на броя на разводите у нас са и битовите неуредици, както и намесата на роднини в отношенията между двамата партньора. Статистиката сочи, че броят на сключваните бракове намалява, а на разводите се увеличава. В условията на икономическа и финансова криза българите се развеждат и заради пари и имоти. В резултат на динамичното ежедневие и борбата за оцеляване, семействата изпадат в изолация, което разрушава отношенията, а и води до криза в брака, която често завършва и с развод.
Развитието на икономиката, сферата на услугите, покачването на покупателната възможност, разнообразните забавления, смяната на политически режими определят преструктурирането на цялото общество. Всичко това причинява сериозни мутации в семейството. В началото на 80-те години се говореше за дезинтеграция на семейството и за възможността от неговото изчезване. Социологията, приложната психология и дори антропологията разкриват широко поле за изследване. Резултатите от проучването на мутациите в семейство са обезпокоителни.
Множеството оферти за работа и възможностите за професионално обучение са причина все повече млади хора да се отделят рано от семействата си. Далеч от бащиния дом, те започват самостоятелен живот. И така младият човек се стреми да възстанови загубеното огнище чрез различни форми на съжителство. Статистиката показва, че броят на двойките, които предпочитат да живеят без брак или да живеят заедно преди да се оженят, постоянно расте. В същото време възрастта на тези, които решават да сключат брак, е все по-голяма за разлика от възрастта на започващите интимен живот млади хора, която възраст пада.
Редица изследвания, направени през последните години, показват, че семействата вече избират да имат деца в по-напреднала възраст. Това намалява драстично раждаемостта, тъй като професията, отговорности към новороденото и напредналата възраст на родителите, в повечето случаи са причина да се отказват от второ дете. В същото време, през последните десетилетия се наблюдава увеличаване на семействата без деца. Изследване, направено през 1998 година, показва, че в Северна Германия всяко трето семейство с възраст под 38 години предпочита да няма деца. Нарастване броя на семействата без деца се наблюдава и в Гърция, Австрия, Финландия, Португалия, Франция и Швеция.
Броят на разводите расте обезпокоително и на места достига 50% от броя на семейните двойки, като примерно в Швеция, Беларус и Финландия. Процентите за Европа са достигнали нивото от 35% при повечето млади двойки, а в същото време броят на хората, които решават да опитат ново съжителство с партньор, намалява. Обезпокоително е според статистиките и нарастване на броя на семействата с един родител. Например, в САЩ през 1880 година 8% от децата живеят с един родител без баща. Днес процентът на тези деца е достигнал 40%.
Медицински изследвания, уважаеми слушатели, доказват, че разводът има и здравословни и психологически последствия, както за разделящите се, така и за техните деца. Стресът или мъката са толкова големи, че състоянието продължава дълго и има различни влияния върху тях. Списъка с ситуации на стрес, които влошават здравето и имат различен ефект върху психиката, разводът е на първо място, без значение дали става въпрос за родител или дете.
Вярно е, че възрастните могат да се борят по-лесно с тези вторични последствия. Те могат да опитат механизми за защита, рационални обяснения, стратегии за бягство от негативните мисли или самосъжаление, но в много от ситуациите на развод присъства някой, който губи и не може да се защити. Това е детето. Какво чувства или какво изживява едно дете, чието родители се развеждат? По-точно, как може да се предпази от пагубните последствия на развода?
В един учебник за възпитанието на децата, преведен и у нас, един от основните принципи при обучението на деца е резюмиран така. Децата учат това, което живеят. Статистиките показват, че много деца от развитите общества в някои случаи повтарят ситуациите и кризите в семейството, преживени в детството. Налага се да преминат през развода на родителите си със или без желание, независимо от трудностите да се адаптират към заместващото семейство, един родител, съгласуван съюз или просто съжителство. Факт като този е обезпокоителен, тъй като разводът причинява редица негативни психологически състояния. От чувство за вина или недоверие към себе си, до паника, гняв, депресия и дори до криминално поведение или даже убийство. Последствията от развода в повечето случаи са много по-тежки от тези на загубата на един от родителите. Много от децата имат проблеми с общуването за дълго време, проблеми с говора, астма или мигрена. Децата, които живеят заедно с родителите си, имат по-добро здраве. Процентът е 30 до 35. Обяснимо е защо статистиките показват, че 75% от децата се съпротивляват на развода на родителите си. Веднъж започнал, те, децата, са негова сигурна жертва.
Изкривяванията на културно ниво могат да се подредят в списъка с причините, които могат основно да променят чувствата и усещанията на любов в семейството. Живеем в свят, завладян от плътските желания, в който плакати, билбордове, обяви, реклами са изпълнени с чувствени сладострастни послания. Дори препарати за почистване или пък за автомобилни гуми се рекламират по начин, който е адресиран към секса, а захвърлена в света на знаците, плата се превръща в разменна монета.
Градусът на обесценяване на плата е висок. Това може да се види навсякъде благодарение на индустрията за безсрамие, ако можем така да я наречем. Една голяма част от филмовата индустрия, литературата, публицистиката, туризма или рекламата предлагат продукти по непристоен и безсрамен начин. Филмовата индустрия регистрира най-висок растеж на разпространение на плътското. Това се разпространява без никакъв проблем и непреследвано от закона във виртуалното пространство. Покварата и греха на плътта са експлоатирани чрез добре изготвени икономически стратегии. За пример, само в Съединените щати на всеки 2 минути се регистрира насилие.
Социологията ни казва, че сексуалността е желан културен феномен. Дори и така да е, културата никога не е провокирала толкова безредие в чувствата и в душевната сила на човека, както днес. От каквато и перспектива да погледнем, тези социокултурни координати не могат да бъдат приети най-вече от християнска гледна точка. На фона на тези разсъждения, нека да видим думите на Павел, записани във второто послание до Тимотей, 3 глава, първите 5 стиха.
А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надмедни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, също такива отбягвай.
Скъпи приятели, вие сте с Семейна закуска, семейното предаване на радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533, а онези от вас, които желаят, могат да се свържат и чрез Фейсбук с Адвентното радио, ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с коментара как да съхраним семейството.
Скъпи приятели, все пак днес не искаме само да ви говорим за негативни явления. Не можем да ги избегнем, вярно е, те са около нас навсякъде, но е по-добре да отделим време и за нещо добро. Да се постараем да поговорим за това как да съхраним семейството.
Семейството е един вид път на духовност и има дълбоки и силни духовни корени. То не е временен социален ангажимент, то е есенцията в живота на съпрузите и на децата, които ще се родят. Духовното развитие на съпрузите, образованието на децата, както и стабилността в семейството, обаче не могат да се реализират само чрез материални, социални и културни средства. Нуждата да обичаш и да бъдеш обичан се разглежда на базата на това, че сме създадени по образ и подобие Божие.
От християнска гледна точка, човек не може да се развива и усъвършенства без помощ отвън. Удобният и комфортен живот, силните плътски усещания са знаци за капитулация. Тогава слабостите и елементарните плътски желания стават по-силни от волята. От друга страна, нито удоволствията, нито силата на волята, нито икономическата сигурност, нито разните психологически стратегии за преговори не могат да съберат в едно чувствата необходими за живота на едно истинско семейство. Факт е, че бракът е тайнство, в което Бог работи за обединението на две души. Женитбата, семейството, всичко това е на прага на небето и приема измерения необясними за сегашния свят.
Деградацията в семейството и широкото разпространение на продукти с сексуални послания са свързани с липсата на религиозен живот. Има изследвания, които доказват факта, че религиозният живот на съпрузите влияе върху стабилизирането на семейството. Връзката между тях е изследвана за първи път в САЩ през 1979 година. Според резултатите, 17% от семейните двойки, които ходят на църква веднъж годишно или по-рядко, са се разделили след 5 години съвместен живот, докато при семействата, които посещават веднъж месечно църква, процентите са само 7. Същото проучване показва, че след 15 години съвместен живот, 37% от семействата, които не ходят на църква, се развеждат.
Ето и едно друго изследване. То разглежда повишаването броя на разводите и връзката на това повишаване с религиозния живот на семействата. Това проучване е направено горе-долу по същото време през 80-те години на миналия век. В него са включени обаче и други фактори, като образование, положение на семейството и продължителност на брака. Това показва, че стабилността на семейството се укрепва от религиозния живот на съпрузите, без да се влияе от никакви външни фактори. В семействата с постоянен религиозен живот, рискът от развод е много-много по-нисък.
Скъпи приятели, аз не познавам християнска църква, където да не се говори непрекъснато за морал и верност. Християнските вероисповедания могат и да се различават по някои доктрини, но що се касае до тази тема за семейството, всички са единни. Бог благославя брак и усъвършенстването на двамата съпрузи в семейството трябва наистина да се развива непрекъснато. Бракът е тайна, но не в обикновения смисъл на тази дума, а в смисъл на нещо, което надминава нашите мисли и разбирания, тъй като в него работи самия Бог. Тази тайна надминава границите на видимото. Чрез Божията благодат, получена при този обряд, се освещават не само отношенията на тези, които пристъпват към венчалния обряд, а и техните отношения с хората. Бракът е път към удохотворяването на съпрузите не само в личен план, а и в отношенията им с всички други останали хора.
Когато едно младо семейство пристъпи към алтара, за да получи Божието благословение, поставя началото на любов, която наистина надминава желанията и страстите на плътта. И прави възможно разкриването на духовните ценности. В двойката се появява една необяснима любов и към всички околни. Без религиозни измерения и разбирания, нашата цивилизация рискува да се отдави във водите на биологичното.
Съпрузите не живеят сами заради себе си. Те не са край на път, а повод другият да излезе от себе си да заобича ближния. Семейството е любов, която трябва да расте и да се разширява. В нея съпрузите се прегръщат, обземайки в прегръдката си и децата, които се раждат от тяхната любов. по начина по който тяхната любов един към друг и към децата расте, тази прегръдка може да обгърне и всички техни близки. В Христос, който освещава любовта между тях и ги затвърждава в жертвата им един към друг, те достигат до там да обичат и обгръщат духовно всички.
Скъпи приятели, казахме вече, че рецепта за съхранение на брака няма. Ние не можем да дадем такава, но се стараем да споделяме с вас някои малки тайни, които сме научили за реализирането на една хармонична връзка. Силната и здрава връзка между двамата партньори може да бъде много полезна за здравето и да подобри качеството на живота. Добрите взаимоотношения укрепват не само здравето, но и ума и комуникативността. Една стабилна връзка винаги зависи от двамата. Това е работа в екип, с общо желание за положителна промяна. Разбира се, една връзка може да донесе полза за здравето, но и да се окаже канал, по който в живота да навлязат тревоги, нервен срив и стрес. Затова нека да поговорим кои са тайните на трайната любов.
Виждали сте, уважаеми слушатели, прегърнати възрастни семейни двойки? Кои са тези хора, излъчващи семейно щастие? Какво ги е задържало заедно в брачния впряг толкова много години? С една дума, къде е разковничето за тяхното семейно благополучие? Отговорът е много прост. Те наистина са щастливи в любовта си.
Да, това е общото между 100-те двойки на възраст между 25 и 80 години с семейен стаж между 7 и 55 години, които писателката Кетрин Джонсън разпитва, за да узнае кои са общите нишки, свързващи тези хора и в радости, и в неволи. Ето, представяме ви сега част от нейните обобщения и те звучат като ценно помагало за всички семейства, които искрено желаят да опазят любовта помежду си.
Щастливите двойки още на първия ден на своя съвместен живот се чувстват родени един за друг.
Не, че не е вярно твърдението, че любовта озрява с времето или чак когато двамата съпрузи, както ние казваме, изядат заедно една торба сол. Но чувството за близост, за обща ценностна система, дори за емоционална и сексуална хармония, споява партньорите още от самото начало и те съхраняват любовта с годините. Тази близост включва и едно деликатно равновесие на приятелството, което се гради както върху еднаквите характери, така и върху взаимното им допълване.
Щастливите съпрузи делят и делничните ангажименти и мечтите си.
Тя, да кажем, прави сутрин кафето, той разхожда кучето, двамата четат вестниците на закуска. Е, разбира се, ако те си пък си нямат куче, тогава съпругът се хваща да прави нещо друго от обичайните семейни дела. Но повечето стабилни семейства с дългогодишна практика се крепят именно на този ежедневен модел. Наистина рутината сама по себе си не носи щастие, но вдъхва доверие и сигурност в нормалното съществуване на брака. От тези малки удобства и дребни радости, мъжът и жената напълно естествено преминават в по-дълбоко и по-неизбродимо царство, наречено царство на споделените мечти.
Щастливите съпрузи не остават скарани за дълго.
Естествено, семейният живот би бил твърде монотонен и нереален, ако от време на време не припламва искрата на някоя къвга. Но тайната на влюбените съпрузи е в това, че те никога не си лягат скарани. Макар че има и такива, които предпочитат да преспят с гнева си от възникналия конфликт, на сутринта мирът в семейното гнездо се възцарява отново.
Щастливите съпрузи винаги виждат или търсят най-доброто у партньора си.
Положителните очаквания крият невероятна сила. Да виждаш най-доброто, да развиваш най-доброто, да очакваш най-доброто от своята половинка. Това е същината на розовия реализъм, който е толкова типичен за дълголетието на щастливите семейни двойки. Когато харесваме някого, ние всъщност виждаме собственото си по-добро аз в неговите или нейните очи. Не са малко случаите, когато единият от съпрузите е постоянно напрегнат, избухлив или пък потиснат, но семейството им се крепи поради това, че другият партньор не фокусира черните си мисли върху минусите на своя спътник. Остава вярата и добронамереността един към друг.
Щастливите двойки се променят през годините на съвместния си житейски път.
При това повечето от тях признават, че са се променили към по-добро. Целебният ефект на промяната особено много се чувства при семейства, които са били на ръба на раздялата, но са запазили брака си и са надживели кризите, защото единият или и двамата са се променили, изкоренявайки от себе си недостатъка, който предизвикал конфликта. Ето един пример. Да кажем, съпругът е страстен комарджия. И в един момент осъзнава, че този порок отблъсква жена му и децата му. И в крайна сметка решава, че за него семейството е на първо място, затова се отказва завинаги от комара.
И още един съвет. Щастливите двойки не се борят за превъзходство в семейството.
Особено когато наближат 50-те. Те може да се изправят пред разни конфликти, но никога не водят битка за власт или за първенство. Те обичат да представят партньора си като своя най-добър приятел.
Скъп приятели, надявам се, че ви може да допълните този списък от съвети, но искам накрая да ви кажа, че единственото, което можем да бъдем сигурни абсолютно всички, е, че семейството е една божествена институция. В тази институция Той, нашият Бог, е вложил цялата си любов. Той желая да съхраним тази институция, като съблюдаваме Неговите съвети и правила и като Му се доверяваме изцяло. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Също така може да ни слушате и в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по това време на тази честота. Дочуване от нас!